Pozdravljeni. Danes bomo govorili o bolezni, ki je dokaj pogosta, pa je mnogi niti ne poznajo. Gre za kampilobakteriozo. To je ena najpogostejših bakterijsko povzročenih črevesnih nalezljivih bolezni pri ljudeh po vsem svetu. V rod bakterije Campylobacter spada več bakterijskih vrst. Sogovornica profesorico doktorico Sonjo Smole-Možina, ki je vodja katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, pa najprej sprašujem, kje se Campylobacter sploh pojavlja in kako se potem prenaša na ljudi?
Najprej en lep pozdrav vam in poslušalcem in hvala lepa za to zanimivo pobudo pogovora o Campylobacterih, ker se mi zdi zelo zanimiva in koristna. Ja, res je, Campylobacteri so poznani kot najpogostejši povzročitelji bakterijskih črevesnih okužb pri ljudeh. Padajo pa v skupino zoonoz oziroma povzročiteljev zoonoz. Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na ljudi in seveda tudi obratno. No? Ampak za te bakterije velja, da so kar dokaj pogoste, zato ker imajo v naravi te naravne rezervoarje, kjer se stalno ohranjajo in sicer v črevesju številnih živali, tako divjih kot domačih, tudi ljubljenčkov. Ampak za prenos so še najbolj pomembne rejne živali, številne od goveda, prašičev. Še najpomembnejše pa pri perutnini, ker so ptiči zelo pogosti, ti naravni rezervoarji oziroma njihovo črevo in seveda perutnine zelo veliko pojemo. In je zato najbolj poznan način prenosa Campylobacterios na ljudi prav to pač ne dovolj dobro toplotno obdelano piščančje meso.
Posledica pa torej črevesna okužba, najpogostejši simptom bolezni je driska. Če pogledamo številke, Nacionalni inštitut za javno zdravje je letos do 18. februarja prijel 76 prijav zaradi kampilobakterskih okužb, lani jih je bilo skupaj 1093.
Ja, res je, ti podatki, ki ste jih navedli, kampilobakterioze se že pravzaprav kar nekaj let, že 20 let pravzaprav stalno registrirajo kot najpogostejše okužbe, ne samo v Sloveniji, to velja nasplošno. Zanimivo je, da so mnogo pogostejše kot bolj znane salmoneloze. Ja, v resnici je pa tako, da večina teh kampilobakterioz nekako poteče brez hujših posledic, brez zapletov. Običajno ni potrebno zdravljenje recimo z antibiotiki, razen v dolgotrajnih primerih.
Je kampilobakterioza sicer posebej nevarna za kakšne skupine ljudi, morda za najmlajše otroke?
To velja za vse te črevesne okužbe, da so najbolj izpostavljeni pač ranljive skupine. Na eni strani otroci, na drugi strani starejši ljudje, pa seveda bolniki, ljudje z oslabljenim imunskim sistemom.
Poslušate oddajo Brez napotnice s profesorico doktorico Sonjo Smole-Možina, govoriva o kampilobakteriozi. Prej sem vas vprašal, če je ta morda bolj nevarna za kakšne skupine ljudi, kdo pa običajno za njo zboleva?
Je pa mogoče ena zanimivost iz te epidemiologije Campylobacterios ta, da že kar vrsto let in mislim, da je tudi v slovenskih podatkih tako zabeleženo, da je ena zanimiva skupina, ki sicer ni običajna za te črevesne nalezljive bolezni in sicer so to mlajši moški. Nisem sicer prepričana, ne poznam, zdaj nimam pregleda nad temi epidemiološkimi podatki, ampak veljalo je prepričanje, da je to povezano tudi s tem načinom prenosa, da ne bi bila to skupina, ki pripravlja hrano, ampak ni vedno najbolje poučena o pravilih varne priprave hrane.
Recimo opozorilo pred sezono piknikov.
Pikniki so ena taka oblika, bi rekla, bolj tvegane priprave hrane, kjer so ponavadi vključeni tudi moški.
Zanimiv podatek, prej ste dejali, da gre za zoonozo, torej se prenaša živali na človeka, pa se lahko tudi iz človeka na človeka?
Seveda, se prenaša, ta osebna higiena je zelo, zelo pomembna, ampak po vseh teh podatkih velja, da je najbolj običajen način prenosa s hrano in to res s perutninskim mesom, ker je to pač najpomembnejši rezervoar v naravi in je pogosta v naši prehrani.
Lani ste imeli na biotehniški fakulteti srečanje raziskovalcev o novih pristopih v raziskavah teh bakterij, Campylobacter. Bi rekli, da so te zmuzljive, da rabimo nove metode za njihovo odkrivanje?
Razvoj metodoloških pristopov seveda vedno zelo pomemben. Vsi podatki, ki jih imamo, so lahko samo toliko dobri, kot so metode, s katerimi jih pridobivamo. Tako da, ja, s tem se ves čas ukvarjajo strokovnjaki in tukaj so pomembne tudi raziskave, da lahko dosežemo en napredek. Res je, da so kampilobakteri po svojih ekoloških lastnostih posebne bakterije. Pravzaprav so zelo, zelo občutljive in jih relativno težko gojimo na klasičnimi metodami gojenja, ki so še vedno neka osnova za testiranje recimo varnosti živil. In zato se razvijajo ves čas tudi drugi novi pristopi. Ja, res je, da delamo na tem področju, sodelujemo tudi z raziskovalci iz tujine, ki so nas obiskali in v tem primeru smo izmenjali izkušnje tako s predavanji kot z delavnicami laboratorijev.
Če kar zaključiva s tem, kaj svetujete, da do okužb ne bo prišlo? Že na začetku ste izpostavili, da je to preprosto higiena pri pripravi hrane.
Pred nekaj leti smo skupaj študenti opravili eno zanimivo anketo med slovenskimi potrošniki piščančjega mesa. Rezultati so bili kar zaskrbljujoči. Ne samo, da je le majhna peščica, recimo že slišala za te bakterije, ki so najpogostejši povzročitelji okužb s temi živili. Še bolj zaskrbljujoče je to, da jih mnogo ne pozna teh osnovnih lastnosti, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje. Že to, da so lahko žive bakterije, ki so lahko škodljive zdravju ob nepazljivi pripravi hrane, škodljive za njihovo zdravje. In v zvezi s tem je verjetno potrebno poudariti, da bi bilo več te pozornosti treba posvetiti izobraževanju na vseh stopnjah, pravzaprav od vrtca naprej. Ne? Ogromno podatkov pridobivajo otroci tekom rednega izobraževanja, morda pa se premalo pozornosti posveti tem osnovnim življenjskim stvarem, a ne kako si recimo vsak dan pripraviti varen obrok.
Če nekako povzamemo, nujna je zadostna toplotna obdelava perutninskega mesa, osebna higiena in pozornost na preprečevanje navzkrižne kontaminacije. To se lahko hitro zgodi, če uporabljamo isti pribor in desko za rezanje, kjer smo prej imeli surovo meso. Doktorica Sonja Smole-Možina, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo. Lep pozdrav.